Nii, head sõbrad, head vennad, hea on jälle näha Jumala kojas. Kui ma viimati siin sõna võtsin, siis ma rääkisin Jumala juhtimisest. Tahan seda teemat natuke nii jätkata. Sinu juures patust vaba maa ainult. Ja see lähtetekst on Rooma 8.14. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Jumala universumis valitseb kord. Nii nagu tänapäeva teadlased ütlevad, täielik peenhäälestus. Alates rakku osakestest kuni universumi taevakehadeni ja tähesüsteemideni, kõik on korra järgi. Valdavalt valitseb harmoonia. Ja kui me mõtleme, kus iganes elus olendid on, keda Jumal on loonud ja kus neid on niisi hulganisti koos, seal on ka vajalik kord. Isegi loomakarjades on kord. Ja tavaliselt tekib üks juht. Juhtimine peab ju olema. Aga kes on juht? Me ju väga hästi teame ja mõistame, et tegelikult see, kes on kõik loonud, see on ka juht. Aga selle juhtimise vastu käib kogu aeg üks mäss juba mõnda aega ja eriti on see mäss levinud meie planeedil maa. Möödunud sajandi algul, ma ei tea, kas neid ennem ka oli, ma pole ajalust väga uurinud, oli selline liikumine revolutsiooni aegadel ka ja nagu olid anarhistid. Et nende põhimõtte oli nagu, et noh, täitsa nagu korra lagedus ühest küljest. Aga ma arvan, et ka nendel oli juht. Keegi, kes seda liikumist eest vedas ja keegi ideoloog, kes seda käima tõmbas ja lükkas tagant. Ja mäss juhtimise vastu on algusest peale maskeeritud vabadusega. Seda põhjendatakse nii, et tahetakse olla vabad igasugustest juhtimisest ja kamandamisest. Aga kui lähemalt vaadata, siis selgub õige pea, et see, kes seda vabadust propageerib, juhtimise vastu mässab, tegelikult tahab ta ise juht olla. Ainult selles on asi. Igas koosuses, kus juhti pole, pole ette nähtud, seal ta ikkagi tekib. Ma täheldasin seda vanglates tegutsedes, et kus ikkagi mehi oli seal ikkagi grupikene koos ühes kambris, ikkagi tekis juht. Ja kui segan aeg oli vangilaagris, vana võim enam ei toiminud ja uus veel ei toiminud, siis tegelikult tekis seal terve juhtkond ja ikkagi juht, sest et muidu oli asi päris kosmaar. Aga juhtidega on nii, nagu ma ikka olen tavatsunud ütelda, et me täheldame vahest, et juht on nii erinevaid. Siin inimmaailmas, nagu ütleks, et on osa juhtisid, kes segavad töö tegemist ja töö õhkanda. Nende juhtimistiil ja karakter on selline. Siis on selliseid juhte, kes ei sega töö tegemist. Nad on lihtsalt nii palju passiivsed. Ja paraku ma pean ütlema, et harvan neid juhtisid, kes juhivad niiviisi, et nad aitavad ja kuidagi tõukavad tagant seda õhkkonda ja atmosfääri ja tõepoolest juhivad ja korraldavad tööd ja elu. Aga see suur võitlus, millest räägib meile püha kiri ja millesse me oleme haaratud ja kristlastena aga teadustanud täiesti, see on võitlus tegelikult juhtimise pärast. Ja põhjus, miks Jumal pidi saatana tema juhi funktsioonist kõrvaldama, oli selles, et ta kaotas selle ainuõige, rõhutan, ainuõige juhtimispõhimõtte. See ainuõige juhtimine, mis tagab harmoonia. Ja teate, mis on see ainuõige juhtimistiil? Tegelikult on see teeniv juhtimine. Just nimelt. Sellepärast, et kui lapsepõlves lugesime muinasjutte, siis kes oli see kõige suurem juht ikka muinasjuttudes? Kuningas muidugi. Aga lugedes neid muinaslugusid, milline ettekujutus meil kuningast jäi? See oli üks võimukas persoon, kes istus trooni peal, kõlgutas seal jalgu, muudku käskis keeles ja kamandas ja kõik pidid tema sõna kuulema. Tema määras siis, vahest oli see heaks ja vahest halvaks, kuidas juhtus ja nii oli, ajaloos on ka niimisi olnud. Aga mis oleks tegelikult kuninga funktsioon olnud ja milleks algus need välja mõeldi või miks nad pidid tekkima? Et tagada kord ja harmoonia ja süsteem ühiskonnas. Saatana juhtimismotiiv on olnud algusest peale isekus. Ja nii on ka tema jüngritel ja nii on nendel paljudel maistel juhtidel. Ja Jumala stiil on olnud just vastupidine. Jumala juhtimistiil ongi teeniv armastus. Ja kus juures veel tingimusteta armastus, see agape. Kui Paulus püüab nendele ebausklikele või ütleme paganlikele ja omamoodi filosoofidest kreeklastele lühidalt tutvustada seda Jumalat, siis ta oma jutuses Areopaagil ütleb järgmised sõnad Jumalat ise loomustades apostliteod 17, 24 ja 25. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis seal sees, tema, kes on taeva ja maa issand, ei ela templis, mis on kätega tehtud. Teda ei teenita ka mitte inimeste kätega, otse kui oleks temal midagi vaja. Tema annab ise kõigile elu ja õhu ja kõik. Kas pole hästi ja lühidalt öeldud? Jumal on tegelikult see, kes kõik annab. See on see teeniv juhtimine. Ja loojana on ta huvitatud meie hea käekäigust, harmooniast ka meie omavahelistes suhetes. See on Jumala igatsus. See on Jumala plaan. See on tema stiil. Ta soovib ka meid juhtida õigesti toimima. Just, et me ka omalt poolt teeksime kõik õiged otsused ja käituksime õigesti ja ta juhib meid sinna poole. Aga, et me õigesti toimiksime, on vaja kõigepealt hakata esmalt õigesti mõtlema, õigesti asju nägema. Jumal ei juhi nii nagu masinaid. Pime fanaatiline käitumine pole Jumala käekiri. Me oleme loodud Jumala sarnasteks. Mõtestatud, motiveeritud tegevus peaks ise loomustama inimlapsi, mitte automaatjuhtimine. Kui eelmine kord ma lugesin just põhirõhu sõna sellel laul 119-105, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Kui Jeesuse käestki küsiti, et aga mis me peame tegema või kuidas olema, et igavest elu saada? Ta ütles, et pidage Jumala käsud. Kui Jumal sõlmis teatud põhjustel, me teame seda põhjust, ühe rahvaga lepingu, sest pidi ta ära märkima ühe rahva, kelle seas pidi sündima tõotatud lunastaja. Kes selle olukorra lahendab, kes maailmast päästab kõiki, kes lasevad ennast päästa. Siis teise Moosese 19. peatükis enne, kui ta juba 10 käsku sõnastatult nende kätte annab, mis olid ammu juba ennem olemas põhimõtted, algusest peale, need ongi need harmoonilise suhte põhimõtted. Ennem ta ütleb, et kui te peate minu lepingut. See oli tingimus, kui te järgite neid põhimõtteid. Siis te saate olla minu valitud sugu preesterkond ja nad pidid olema siis preestriteks või Jumala tahte ja sõnumi ja info vahendajaks tervele maailmale. Sümboolselt muidugi ka käsitades just seda preesterlust, mis tegelikult on ainuüksi Jeesuse Kristuse tegu. Aga inimeste patustest hoiakutest johtuvalt, nagu iljut õppisime, lisati sinna veel siis kriminaalkoodeksid, tervishoiureeglid, päästi- ja lunastuslugu meenutavad korraldused, just need sümboolsed toimingud, mida nimetame varjuteenistuseks. Määrati üks leviitide suguaru, kes pidid olema rahva ja nii ütelda vaimulikud õpetajad. Määratleti sotsiaalhoolekanne, kui lugeda neid seadusi, millega Jumal varustas seda oma valitud rahvast, siis seal olid need momendid kõik paika pandud. Puhkuse režiim, rääkimata hingamispäevast, iga nädalasest olid ka puhke ja juubeli aastad. Ühesõnaga see suur juht ütles, et elage ja olge valguseks maailmale, ülejäänud maailmale. Kas ta ei tahaks öelda tänapäeval temasse uskuvatele inimestele täpselt samuti? Elage, järgige neid põhimõtteid, olgu teie elu, teie olemine, käitumine ja teie sõnum valguseks ülejäänutele. Aga paraku, kui me seda pühakirja loeme, me nimetame seda pühakirjaks, sest et Jumal on lastud need asjad kirja panna meile, aga oi kui palju on seal kirja pandus seda asja, mida me sugugi pühaks ei pea. Näiteks siin see, kui see tõotatud maale jõudnud rahvas seal oli elama asunud, Jumal oli neile kõik võimalused avanud, aga siis seal toimub nagu refrään, nagu korduslaulus, nagu meie lauludes, mida me sageli praegu laulame, et korrates ühtesi samu sõnu, nii kordub see ajalugu. Kohtumõistete 4.1 loen. Ja Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli Jehova silmis, kui Ehud oli surnud. Seal kohtumõistete raamatu algus ühes kohas isegi lühidalt ütleb nagu kogu selle mõne salmiga selle ajaloo ära, et kord jälle võtsid suures hädas Jumala poole kisendades Jumala häält kuulda, pöördusid, Jumal õnnistas neid, andis rahu ja siis jälle tegid kurja ja kohe ikkagi totaalselt ja kollektiivselt. Ja nii nad pidid jälle lõikama neid kurbaji vilju. Ja siis seal kohtumõistete 6.8 on öeldud, siis läkkitas Jehova Iisraeli laste juurde ühe prohveti, kes ütles, nõnda ütleb Jehova Iisraeli Jumal. Ja siis järgneb jutlus, kus ta räägib mineviku meelde tuletades Jumala tegudest ja üleskutse meelt parandada jälle. Ja täna natukene mõtismingi koos teiega, et see oli üks Jumala juhtimise vorme, et ta saatis ajaloos korduvalt ja korduvalt inimesi, keda nimetatakse prohvetiks. Kes need sellised olid? Inglid nad ei olnud. Nad olid inimesed. Paraku, kui oli enamasti ära taganemine, siis oli ikkagi neid, kes otsustasid Jumalale ustavaks jääda. Ja Jumal siis nende hulgast leidis kellegi, keda ta kasutas, kui tänapäeva nii terminid kasutada natuke, erakorralise täievolilise suur saadikuna saatis oma rahva juurde. Ühesõnaga taevase valitseja, taevariigi erakorraline ja täievoliline suur saadik tuli ja ilmutas seda, mida Jumalal oli neil öelda. Inimestel jääb vahest selline mulje, kui räägitakse prohvetist, et kes see prohvet õige on. Vahest arvatakse, et prohvet on ennustaja. Ja no see kuulus väga sageli prohveti missiooni juurde. Aga mis te arvate, mis pärast see pidi nii olema? Oma loogika on ju siin väga lihtne. Kui keegi tuleb ja räägib midagi Jumala nimel, me loeme ka Vanast Testamentist, neid oli väga palju, kes tulid ja rääkisid Jumala nimelega, kellel ei olnud Jumalaga tegelikult midagi pistmist. Pigem olid nad Jumala vaenlase käsilased. Ja viienda Moosese 18. peatükist loen salmid 20-22. Aga prohvet, kes suurustelles räägib midagi minu nimel, mida mina ei ole teda käskinud rääkida või kes räägib teiste jumalate nimel, see prohvet peab surema. Ja kui sa mõtled oma südames, kuidas tunneme sõna, mida Jehova ei ole rääkinud? Siis kui prohvet räägib Jehova nimel, aga midagi ei sünni ega tule, siis on see sõna, mida Jehova ei ole rääkinud. Prohvet on seda rääkinud ülemeelsusest, ära karda teda. Need nii-ütelda ennustuse momendid, et prohvet kuulutas ette mingit sündmust ja see täitus, see oli üks proovikivi, millega võis ära tunda, sellepärast, et inimesel ei ole meelevalda tulevikku ette näha. Muidugi siin on ka üks väike aga. Saatan saab ka tulevikku vahest ette öelda, kui ta tajub, et teatud inimesed, kes tema kontrolli all on, kui ta on selle plaani välja öelnud ja inimesed veel usuvad ka seda, siis nad alateadlikultki tegutsevad kaasa ja see juhtubki nii. Nii et esimene tingimus, et see Jumala sõna, Jumala seadus on mõõdupuu, see jääb ka esimeseks tingimuseks prohveti juures. Aga teise niivisi läbikatsumise momendina on siin esitatud just ka, et kas ettekuulutused täituvad. Aga teate, kui me mõtleme prohvetitele, siis see oli üks väga tänamatu amet. Kui me loeme seda piibli lugu, siis ma ei tea, kes meist tahaks prohvet olla. Sellepärast, et enamasti, nagu ütlesin või nagu siin piiblis kirjutab, Jumal läkitas sellised saadikud siis, kui asi oli mäda. Kui juht oli täiesti rappa läinud omadega ja rahvas tema järel, ja seega oli prohvetil enamasti ebameeldiv sõnum neile öelda. Lühidalt, kui te jätkate samas vaimus, siis tabab teid katastroof. Ja niivisi ka korduvalt juhtus. Me mõtleme ükskõik Jeremia, Jesaja, Joona, Risti ja Johannes. Ja ükskord, kui ma vaatasin seda piibli ajaloo, tabelit, mis oli nii nagu kronoloogiliselt graafikuna joonistatud, siis panin tähele juba palju aastaid tagasi, et mida suurem oli kriis, seda rohkem ja sagedamini oli prohveteid. See näitab, kuidas Jumal teenides inimkonda püüab omalt poolt võimalikuks teha ja kogu aeg pakkuda neile seda õiget teed ja õiget juhtimist. Vaid väga harvadel juhtumistel oli prohvetit vaja selleks, et julgustada ja kinnitada õigel teel olemist. Näiteks peale Baabiloni vangipõlvest tagasi tulekut, kui paljud vaatasid niivisi nukralt ja kurvalt ja umbustlikult, et kas tuleb sellest nüüd uuesti midagi välja, siis leidus prohvet ja leidusid prohvetid, kes kinnitasid. Julgustasid. Alati oli aga prohvetitel oht saada hüljatud ja suuremalt osalt neid ka hüljati. Aga ülemöödunud sajandil, siis kui sai alguse 7. päeva adventistide kogudus, kogudus, kellena me siin tänagi oleme, siis ilmnes samuti prohveti and. Kas Jumal oli midagi uut öelda või? Ütlen kohe, et tegelikult ükski prohvet ei öelnud juhtimistiili osas või nende Jumala seaduste põhimõtet osas kunagi midagi uut. Jumala sõna, tema seadus, see on alati olnud mõõdupuu. Aga Ma olen kogudusajaloost lugenud ka, üks huvitav nüanss oli see, et mis hiljem välja tuli, et Jumal üritas seda prohveti sõnumit lasta viia kahel mehel. Ta pakkus, andis nägemuse ja korralduse ühele usklikule mehele näiteks, et räägi seda seal koguduses, kus on hakanud pühakirja nendavisi uurima. Aga see mees ei julgenud. Ja teine ka. Ei julgenud. Ja siis Jumal ütles, et hea küll, et ma olen annud nüüd selle ülesande sinult ära võtnud ja annud kõige nõrgemale. Ja siis ta andis selle nägemuse ühele 17-aastasele väga kehva tervisega tütarlapsele. Ta sai nägemuse, ka algul kartis, aga kui ta seda ilmutas, sai julgust juurde ja need nägemused hakkasid aina korduma. Ilmutuse raamatus, mis räägib üldse lõpu ajast ja sündmustest siin, on paar teksti, loen, ilmutuse 12-17. 12. peatükk räägib niivisi suures panoraamis sellest suurest võitlusest hea ja kurja jõudude vahel. Ja räägib sellest erilisest metsalisest, kes lõpuajani ja lõpuni kiusab Jumala rahvast, vaenab teda. Jumala rahvas on esitatud puhta naisena ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kelledel on Jeesuse tunnistus. Siin ise loomustatakse seda Jumala lõpukogudust kahe näitajaga, et nad peavad Jumala käske, et neil on Jeesuse tunnistus. Üks teine sarnane tekst ütleb 14. peatükis ka, et peavad Jumala käske ja Jeesus usku. Aga mis see Jeesuse tunnistus on? Ilmutus 19.10 samas raamatus ütleb huvitavalt, et ingel ütleb Johannesele, kes teda kipub kummardama, et kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistus on prohveti kuulutamise vaim. Ja huvitav küll, kui selle usupuhastuse jätkudes tekkiski 7. päeva adventistide kogudus, kui ka see kogudus taas avastas enda jaoks hingamispäeva kui ühe osa Jumala 10 käsust. See ei olnud kunagi päris kadunud. Läbi aegad oli ju kristlasi, kes seda aktsepteerisid ja pidasid pühaks ja Jumala seadust järgisid selles osas. Ma täna hommiku pereraadiost kuulesin hommiku palvet ja seal oli väga hea hommikupalvus osa, loeti see Jumala 4. käsk hingamispäeva kohta ja seletati ka väga õigesti ja hästi. Ja see hommikupalvuse pidaja õde väga arukas oli terve nädala, minu arvates tema tekstid ei ole 7. päeva adventist. Piiblis muidugi hingamispäev, see sõna meil kalendris ei ole. Ja nii jäi küll selles tekstis ütlemata, et mis päevaga jutt oli meie nädala päeva mõttes, aga jutt oli 100% õige. Aga milles siis seisnes selle prohveti Jumala juhtimise osa selle prohveti kaudu? See aeg oli jõudnud sinna maale, et paljud just lõpuaega puudutavad prohveti kuulutust olid täitunud ja täitumas, aga kuidas neid siiski mõista? Teate, kristlik maailm on täis piibli kommentaare. Ja kuuled neid kommentaare, siis igas ühes on peaaegu midagi õigesti, aga samas, no vaadates sellest vaatenurgast, mida ma näen ja usun ja tean, et midagi on ka valesti. Ja mõni arvab, et 7. päeva adventistide kogudus ongi oma seisukohad võtnud mille nad said selle prohveti Anni kaudu. Aga see käis niivisi, et ustlikud inimesed gruppi viisi uurisid piiblit. Neil tekkisid oma visioonid, nad arutlesid, tekkisid versioonid, aga ei tea, milline neist versioonidest on õige. Ja siis järsku langes see noor naisterahvas nägemusse ja sellest välja tulles osutab, et Jumal ütles, et see versioon on õige. Tähendab, et üks huvitav nüanss, et mitte tema ei ütelnud, vaid tema sai kinnituse Jumalalt selle versiooni kohta, mida keegi piiblit uurides oli nagu esile toonud. Ja just tema kogu aeg tema rolliks jäi, ta ütles, et see ei ole mitte tema kirjutised ja mõtted, mis tema kaudu on antud, ei ole piibli asemel, vaid tahavad juhtida selle sama pühakirja piibli sisse. Piibli juurde. Ja mille pärast see prohveti kuulutamise vaimu and, nagu me ütleme ja usumgi, et selle ongi see ette kuulutatud lõpuaja koguduse tunnus Jeesuse tunnistuse näol, et see oli kontrollitav. 70 aastat kestis see. Ma olen tänapäeval ka vahest kuulnud ja ka ise kogenud, ka meil siin Eestis, ka isegi meie koguduses, et keegi inimene tuli, et võt, Jumal andis mulle ilmutuse ja nüüd, ja ega ei oska esialgu midagi ütelda, noh, andis ilmutuse, kus mina tean. Ükskord lugesin isegi selle ilmutuse kogudusel ette, et see näed, õde ütles, et näed, ta sai sellise ilmutuse, aga ma ei, rohkem ei kommenteerin, et tema ütles, et ta sai. Aga varsti tuli järgmine ilmutus ja seal oli juba piibliga kontrollides juba aps sees. Stopp, see ei ole Jumala juhtimine. Ja ükskord me minu vaimuliku töö algusest terve gruppi noorte vaimulikega ühte sellist prohvetit usaldasime tükk aega, kuni saime ikkagi palvetades selguse, et ei, see ei ole Jumalast. Ja elu näitas, et see tõesti ei olnud nii. Ja kui ma kuulen vahest praegu, et näed, et seal kuskil kirikus, kus on eriti noh, võib-olla karismaatiline rõhuasetus, välismaalt on tulnud keegi, meesterahvas või naisterahvas, kellel on tervistamisandja, prohvetiandja, kutsutakse sinna kõik kokku. Kus mina tean, et temal see prohvetiandja on? Ennem kui ka meie kirikus hakati seda allikat kui Jumalast inspireeritud usaldama, ennem see läbis ka ikkagi küllalt tugeva kontrolli. Just nimelt, et see pidas paika. Seal oli ka isegi need ettekuulutuslikke momente, nagu näiteks loodusõnnetus Ameerikas oli see maavärin ükskord. San Francisco, ja ta nägi seda ette, ütles seda. Ta nägi seda pilti isegi, mida ta pärast sealt linnast läbi sõites, ütles, et näe, tõesti, kõik oli nii, nagu nägin. San Francisco, ja oli see loodusõnnetus. Aga muidugi oli selliseid asju, mida piiblis ei ole öelnud, aga mida tema kaudu tuli, aga need ei olnud mitte, kuidas ütelda, elupõhimõttelised juhtnöörid, vaid need olid elupõhimõttelised küll, aga rohkem nii ütelda metoodika ja tervishoid. Tähendab, ta sai ilmutusi sellest, kuidas kogudus peab rajama haridusasutusi, tervishoiuasutusi, kirjastusasutusi ja kui kogudus neid põhimõtteid järgis, siis asi läks tõesti väga edukalt ja kogudus tema eluaja jooksul kasvas väga jõudsesti ja loomulikult seda enam oli põhjust seda inspiratsiooni usaldada. Sellest kõikides oli tegelikult näha see, kuidas Jumal hoolitses selle eest, et koguduses tekiks ühtsus nii arusaamistes kui ka elupraktikas. Üks tugevamaid valdkondi minu meelest on tervishoiu valdkond. Sest praegu ma näen, et meie maailma teadus tervisliku elustiili ja toitumise osas on jõudnud enam vähem sellele kohale, nii ütelda teaduslikul tasandil, mida Jumal andis Ellen Whiteile kuskil rohkem kui 150 aastat tagasi. Ja see on minu meelest üks väga hämmastav ja samal ajal veenev nähtus, sest see näitab ka samal ajal Jumala iseloomu. Ta on huvitatud ikkagi meie hea käekäigust. Kui ta nägi, et see maailm saab ikka rohkem inimtegevuse tagajärjel rikutud, reostatud, siis ta juba andis aegsasti märku, milliseid muudatusi ja me peaksime tegema oma elustiilis, mida peaksime silmas pidama. Ta nägi ka seda ette, kuidas näiteks ju inimesed, nii nagu tänapäeval on, tahes tahtmata minetavad sellise liikuva, töötava stiili, muutub istumiseks. Seal on kõik nii harmooniliselt esitatud nendes tervishoiu põhimõtetes, mitte ainult toitumine, vaid ka värske õhk ja siis päevaresiim ja töö- ja puhkeresiim ja et kuidas need kõik on olulised ja meile vajalikud. Ja samas jälle pean ütlema, et tahaks kogudust üles kutsuda. Seda kirjandust on meil saadaval, sest see inimene, kellele Jumal hakkas valgust andma, kelle ametliku haridust oli minu teada ainult 3 klassi, on kirjutanud tohutu palju raamatuid ja neid on tõlgitud sadadesse keeltesse. Ja nendes on väga palju õpetlikku ja sõnumit tänapäevani, lõpuni. Et ma mõtlen, et iga üks, kes peab ennast adventkoguduse inimeseks, peaks läbi lugenud olema näiteks selle suure võitluse sarja, mis on üks väga asjalik piibli kommentaar algusest lõpuni, raamatud, patriarhid ja prohvetid, kuningad ja prohvetid, ajastute igatsus, see on Jeesus elulugu teisiti ja tema sõnumid, apostlite teod, ja siis see lõpppunkt ka suur võitlus, mis võtab asja kokku. Arvestades tänapäevase inimese niisuguse kannatamatusega ja et pole aega lugeda ja siis isegi ma vaatan, et on vastu tuldud ja näiteks isegi see suur sari on kokku võetud. Seal taga on isegi see reklaam selles viimastes missioni raamatutes lootuse lugu. Hästi väikeses raamatus, väga lühidalt. Vahest mõnigi ka ütleb, et see on natuke raske lugeda ja seal on nagu pikka sõnastust ja kõik, et pole aega nii palju lugeda. Ja sõnastusega on nii, et kui tuleb arvestada inimese kaasaega ka, sellest on nüüd juba üle 100 aasta möödas. Kui me loeme Vanatestamendi prohvetid, siis kõik ei ole seal suhu, kuigi meile nii tänapäevaselt ja lihtsalt aru saadub. Meil tuleb kogu aeg arvestada, et ta kirjutas omas ajas ja omas kontekstis. Aga mida ma tahan öelda, kui me räägime Jumala juhtimisest, siis Jumal on meid varustanud ka selle prohveti Anni kaudu lõpuajal, kus on näpunäiteid, nagu ütlesin, tervisliku elustiili osas, laste kasvatamise osas, kogu kristliku elu kõikide aspektide osas. Muideks täna aastal on nii nagu vahete vahel ikka ka välja antud nõnda nimetatud hommikuvalve, et igaks päevaks on üks piibli tekst antud ja siis seal üks lehekülg mõtisklust. Et see on nagu hea palve aluseks ja need on ka tema sulest need märkused tänavu aasta. ja need oleks tegelikult kõikidele väga vajalikud. Mis on siis Jumala juhtimise eesmärk? Jeesus ütles Johannese 10:10, sest mina olen tulnud, et teil oleks elu ja kõike ülirohkesti. See on ka kõikide tema prohvetikuulutuste sisu, et meil oleks elu võimalikult kvaliteetsemalt ka siin maailmas ja kõike ülirohkesti. Ühelt poolt on nende prohvetite hoiatus nii esimeste kui viimaste poolt, hoiatus eksituste eest, aga isegi need eschatoloogilised raamatud Daniel ja ilmutus, mis räägivad lõpuaja sündmustest, ka seal ei ole mitte keskmes need metsalised, vaid Jeesus meie päästja. Kui tähelepanelikult vaadata, siis see on kogu aeg keskne teema. Jeesus, temas on meie pääste. Ja Jumal on juhina teeniv juht oma laste huvides. Ta on annud oma sõna, ta on läkitunud prohvetid, seda kõiked juhtida meid kõige paremal viisil, kõige parematele tulemustele. Ja issand, aidaku meil hinnata neid võimalusi tõelise juhi poolt antud, teeniv juht, looja ja lunastaja. Jeesuse nimel, aamen. Isa, kui me tõesti mõtleme sellele sinu juhtimisele läbi pika mineviku ajaloo ja kuidas sina oled ilmutanud ka selle patuse ajaloo peatset lõppu ja juhid meid võidukale lõpule, jõud ja lahendus tuleb sinult. Ja siis me tõesti suudame vastunustada oma valud ja sirutada sinna ette seatud eesmärgi poole. Õnnist kodu meid ootab taevas. Issand, aita meil seda näha oma võimusilmadega, tunnetada südamega, sirutada tõesti sinna pooli ja kinnitada üksteist sellel teel. Jätkuvasti Jeesuse nimel aamen.